Nesapratni par līdšanējā partijas vadītāja Atazaka Tistova izslēgšanu un tam sekojošo atkāpšanos no frakcijas vadītāja amata, turpmāko lēmumu nesasteigšana un darbības meklējumu nākamā gada pašvaldības vēlēšanām. Tādas noskaņas valda partijā KPVLV, no kuras sarakstiem 13. Saimā bija ievēlēti 16 deputāti, bet pašlaik frakcijā palikuši 10. Šie notikumi neatstāšot iespaidu uz koalīcijas stabilitāti. Atbalstu tai solījis gan par neatkarīgo deputātu kļuvušais Zaka Tistovs, tāpat par līdšanējo saistību pildīšanu runā arī partijas jaunajā valdē pārvēlētais Ralfs Nemiro.
Pirmkārtām darbs Saimā nemainās. Mēs esam koalīcijas deputāti, mēs esam parakstījuši attiecīgi sadarbības līgumu, mēs atbalstam šajā gadījumā valdību, mums ir ministri, kas strādā, mēs viņus arī turpinām atbalstīt.
Visai līdzīgi rakstiskā saziņā norādīja arī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Savukārt partijas un frakcijas biedriem pašlaik būšot vajadzīgs laiks, lai izvērtētu jaunos notikumus un izvēlētu nākamo frakcijas vadītāju. Savukārt plašākā mērogā tuvākie plāni saistām ar pašvaldību vēlēšanām, kurās partija jau var nosaukumu par cilvēcīgu Latviju plāno startēt Jūrmalā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī, kā arī Ludzas un Smiltenes novados. Ar nosaukumu maiņu partija grib ar treknu strīpu pasvietrot, ka tai nav nekādu saistību ar Artošu kaimiņu Aldi Gobzem un citiem kādreizējiem līderiem, uzsver Nemiro.
Pilsētas lielās mēs redzam, kur mēs varam būt tādi, teiksim, potenciāli konkurenti citām partijām, ja, un potenciāli konkurenti uz mēra amata kandidātu. Bet savukārt atsevišķi novadi ir, kur mums vajag vēl piestrādāt aktīvāk. Bet līdz ar to šobrīd cilvēki pēc nosaukuma maiņas, kas notika tikai sestdien, jau diezgan aktīvi zvana, interesējās un redzēs, kā tur būs.
Jāatgādina, ka daļa KPVLV biedru sasaucas neplānot sapulci jau 6. Decembrī, ko daži valdes locekļi nodēvēja par reiderismu mēģinājumu un vērsās valsts policijā. Gan attālinātajā sapulcē 6. Decembrī, gan arī 12. Decembrī notikušajā valdes sasauktajā pasākumā par partijas vadītāju ievēlēts Rolands Millers. Viņš atgādināja, ka partija atkāpusies no saviem sākotnējiem solījumiem vienkāršajiem iedzīvotājiem un kļuvusi par jaunās vienotības filiāli. Uz jautājumu, kādas ir savstarpējās attiecības jaunajā valdē un vai iekšējās pretrunas neturpinās traucēt partijas darbu, Millers atbildēja, ka
es esmu vienmēr atradis ar visiem biedriem kaut kādu izlīgumu, vienmēr esmu runājis, un es nebaidos no biedriem un nebaidos no frakcijas, un nebaidos arī no pretējās frontes. Būs dažādi viedokļi partijā pārstāvēt, līdz ar to es domāju, ka tas tikai vienot. Noteikti es apbraukāšu visas nodaļas, kas ir izveidotas, satikšos visiem nodaļu vadītājiem, nodaļu biedriem, vai no braukšu, vai no attālināta, kā tagad, nu, tā sapulce noteikti vienkārši mums jāatgriežas pie savu vēlētāju. Jā, viņš ir nodots, bet es domāju, ka vēlētājs nav nekur pazudis. Viņš te pat ir un vienkārši vajag turēt savus solījumus.
Tikmēr izveidojies kalambūrs ar abās sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem vēl jāizvērtē uzņēmumu reģistram. Šīs dienas laikā gaidāms lēmums vai reģistrēt 6. Decembra sanāksmes dokumentus. Savukārt par pagājušās sestdienas notikušās sanāksmes lēmumiem dokumenti vēl nesot saņemti. Tikmēr no partijas izslēgtais Zaka Tistovs vairs nesot piederīgs frakcijai, cer saglabāt Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra amatu. Viņš ar Latvijas radio solīja sazināties vēlāk. Jānis Kincis, Latvijas radio.